რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში გამოძიება ყველა ვერსიას განიხილავს კიევში ცნობილი ჟურნალისტის და ახუპუასთან დაკავშირებით. დონალდ ტრამპი ოფიციალურად დაასახელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. თურქეთმა ბრალდებები წაუყენა არმიის 99 გენერალს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პაულ შერემეტის დახუპვასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მკვლელობის ვერსიასაც. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა, დღეს დილას კიევის ცენტრში აფეთქდა. დეკანოიძემ კიევშივე გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ასევე, რომ უკრაინის პრეზიდენტის დავალებით საგანგებო დაცვა მიუჩინა შერემეტის მეგობრებს.
Мы знаем, что он выезжал
с квартиры. Видит, რომ შერემეტი შინიდან მანქანით მიდიოდა. აფეთქება მოხდა დილის 7:45 წუთზე. ვაწარმოებთ ყველა მოწმის ოჯახის წევრების კოლეგების დაკითხვას.
Членов семьи, коллег.
განაცხადა დეკანოიძემ კიევში. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პაულ შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულას, რომელიც აფეთქების მომენტში მანქანაში არიჩდა. პრიტულა შერემეტის მეგობარი ქალი იყო. შერემეტი ბელორუსი იყო და ბოლო 5 წელი კიევში მუშაობდა ჟურნალისტად. ის თანამშრომლობდა ბელორუსიის და რუსეთის მედიასთანაც. მიჩნეული იყო სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად. მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია, რესპუბლიკური პარტიის ხრილობაზე ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის
კანდიდატებად.
გამოაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. მოსალოდნელია, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში ტრამპი დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ხრილობაზეა მოსალოდნელი. ირანის პარლამენტის სამჯდომარე ალი ლარიჯანი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ბრალდებს, რომ არ ახორციელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს და კონფრონტაციისკენ უბიძგებენ თეირანს და ვაშინგტონს. ლარიჯანი მკაცრი კურსის მომხრე ძალებს მიეკუთვნება. მან დღეს პარლამენტში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის ამომადგენლები დაბრკოლებებს უქმნიან ირანს მსოფლიო ეკონომიკაში ადგილის კვლავ დამკვიდრების მცდელობისას. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუჩის მცდელობაში შესრულებული როლისთვის. ბრალდებულები თურქეთის სამხედრო ელიტის მესამედს შეადგენენ. სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ დააკავეს ან სამსახურებიდან დაითხოვეს სულ 50,000-მდე ჯარისკაცი, პოლიციელი, მოსამართლე, საჯარო მოსამსახურე და მასწავლებელი. ბევრია ეჭვმიტანილი პუჩის ორგანიზატორად მიჩნეულ სასულიერო პირთან შეერთებულ შტატებში მყოფ ფეტულა გიულენთან კავშირში, თუმცა თავად გიულენი კატეგორიულად უარყოფს პუტჩთან კავშირის ბრალდებას. ასევე 20 ივლისს, ანუ დღეს, თურქეთის მთავრობამ ყველა მეცნიერს აუგზავნა უცხოეთში გამგზავრება პუტჩის მცდელობის შემდეგ მიღებულ ზომებთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა თურქეთში ვიზიტს. მისი შეფასებით, ორმხრივი თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა თვისებრივად ახალ საფეხურზე ავიდა. ვიზიტისას, რომელიც რამდენიმე დღეში მოხდა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელ მცდელობას, კვირიკაშვილი გუშინ შეხვდა პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმს. ხელი მოაწერა შეთანხმებას ორი ქვეყნის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს ჩამოყალიბების შესახებ. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შესვლა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. როგორც იუწყებიან, რამდენიმე ადამიანმა სადა შემოვლითი გზით მიაღწია პოლიციის შენობამდე, რასაც შეტაკება მოხდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საგამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. Прагаш микрофонтан Коба Ликликадзе вар. Დღეს ვისაუბრებთ ერთ ახალ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, თავდაცვის სამინისტროს შიგნით, რომელიც ესესა რაც გაიხსნა, სულ 2-3 კვირის ამბავი ეს ყველაფერი, თუმცა მას ჰქონდა საერთაშორისო რეზონანსი საქართველოს დელეგაციამ ვარშავაში ნატოს სამიტზე. საგანგებო ყურადღება გაამახვილა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის დროს, ეს განცხადებაშიც აისახა, რომ თბილისში შეიქმნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. ახლა ზუსტად ამ სკოლის მიზნებზე, ამოცანებზე ვესაუბრებით სკოლის ხელმძღვანელს თეა ნიკოლაშვილს. თეა, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. მე გადავავლე თვალი, ჯერ კიდევ 27-28 ივნის საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდნენ სკოლის გახსნაზე და ოფიციალურ ინფორმაციაში თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აუცილებლად ცნო ყურადღება გაემახვილებინა ერთ ფაქტზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი საიდუმლო ობიექტი და ერთ-ერთი მინისტრი მას კერძო რეზიდენციად იყენებდა, საუბარი იმ შენობაზე, რომელშიც განლაგდა, განთავსდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. რა საიდუმლო ობიექტში გიწევთ მოღვაწეობა, თია? მოდი ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მოსალმებით მსმენელებს. ამ წუთში შენობაში, რომელსაც ჰქონდა საიდუმლო სტატუსი, უკვე განთავსებულია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. მე დაზუსტებით სამწუხაროდ არ შემიძლია დავადასტურო, რა ტიპის რეზიდენცია იყო, იმიტომ რომ არ მაქვს ამაზე დეტალური ინფორმაცია, თუმცა როგორც მინისტრმა გახსნისას აღნიშნა, აქ იყო რაღაცა, რომელიღაცა მინისტრის კონკრეტული რეზიდენცია. სამწუხაროდ მე ამ ინფორმაციას არ ვიცი, საიდუმლო იყო მაშინაც და შესაბამისად წვდომა არ ჰქონდა. თუმცა თავიდანვე, როდესაც მოგვანახულებინა ეს შენობა, ვითხრეთ რომ აქ რაღაცა საიდუმლო რეზიდენციაზე იყო საუბარი. თუმცა ამ წუთში ადაპტირებულია მსგავსად შენობა და სასკოლო და სასწავლო პროცესს თანადაპირებული სივრცეა და ამ წუთში აღარ აქვს პრეტენზია სიძულისხმობა, გამჭვირვალეობა არის ის ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც უნდა ახლა აღმართოს და აღაშენოს განაცხადის პროცესები.
ძალიან კარგი. იმედია ის, რომ როდესღაც საიდუმლო ობიექტი იყო, ასეთი ობიექტი ბევრია საქართველოში, მოხდა მერე მათი ასე ვთქვათ გადემოკრატიულება. თავარია, ეს სახელწოდება რამდენად იქნება ეს სკოლა დატვირთული შინაარსობრივად, რამდენად შეასრულებს ის მართლაც საერთაშორისო ფუნქციას, რადგან ჩვენ რადიომსმენელებს მე ვარშავიდან უყვებოდი, ქალბატონო თეა, სამწუხაროდ ეს თავდაცვის მინისტრმაც აღიარა, მიუხედავად უელსის სამიტის დროს გაფორმებული საგანგებო პაკეტისა, ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით. აი თქვენ ხო არ მოხდება მეთქი იგივე, რომ სკოლა გაიხსნა, უკვე არსებობს სახელწოდება და მერე დაიწყება ზრუნვა იმაზე, თუ ვინ იქნება ამის დამფინანსებელი, ჩამოვლენ თუ არა უცხოეთიდან სტუდენტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორგანიზებული საკითხების.
კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნოა, მილესალმები თქვენს მსმენელებს და სასიამოვნოა, რომ მომიცა შესაძლებლობა სკოლის საკითხზე გამართოთ დისკუსია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრიც და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაც არის ნატო საქართველოს თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ახლა მსმენელისთვის იყოს კარგად გასაგებია, ის სამიზნე მიიღო საქართველომ და ხდება ახლა ინტენსიფიკაციის პროცესი და პროექტებმა ზოგმა დაიწყოს მსვლელობა ზოგი პროცესია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ეროვნული დონის პრიორიტეტი, რომ სკოლამ დაიწყოს შესაძლებლობების განვითარება და წარმატებას მიაღწიოს და ამ პროცესში ჩვენ არ ვართ მარტო. ეს არის ნატოს და საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობა, რომ განვითარდეს სკოლა, აწყოს ნატოს თავსებადი სასწავლო ციკლი, შევიმუშაოთ ერთობლივი სასწავლო ფორმატები და ასე შემდეგ. ამ კონცეპტუალურ შეთანხმებას აქვს თავისი პრაქტიკული განზომილებაც. პროექტის ხელმძღვანელი თქვა რამდენიმე ვიყავი მე, მაგრამ ჩემთან ერთად იყო პროექტის ხელმძღვანელი, ასევე თქვა გერმანიის წარმომადგენელი, მას ცოტახანში შეუერთდა სლოვაკეთის წარმომადგენელი. ახლა უკვე პროექტის განხორციელებაში ჩაერთო იტალიის მხარე, ჰოლანდიის მხარე. ანუ რეალურად უკვე პრაქტიკულად დაიწყო თანამშრომლობა, რომ სკოლამ დაიწყოს ფუნქციონირება ისე როგორც რეგიონალურმა და საერთაშორისო სასწავლო სისტემამ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლა არ დაფუძნდა თქვათ ერთ დღეში, ეხლაც რასაც ხაზი დაუსვით ძალიან აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა. სკოლის ფუნდამენტი, თქვა, ჩაიყარა რამოდენიმე წლის ადრე, როდესაც დაარსდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. ესეც ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდა. არსებობდა ნატო საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 7 წლის წინ დაახლოებით და რამოდენიმე წელიწადში თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გაიაზრა, რომ მიხვდა, აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ნატო მუდმივად ვერ გააგრძელებდა თქვათ ახლა მხარდაჭერას და ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის და განვითარებაზე ზრუნვას და ჩამოაყალიბა ეს პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომელმაც წლების განმავლობაში იმუშავა, ჩამოყალიბა ძალიან კარგი, ეფექტური სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ, რაც გახდა უკვე სკოლის ჩამოყალიბების წინაპირობა. ჩვენ ამ წუთში არ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც აი პირველ ნაბიჯებს გვაქვს სასწავლო ციკლის აწყობისთვის. ჩვენ ვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რაც პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში დაგვიგროვდა და კურსებით, რომლებიც უკვე ადაპტირებულია, გადმოტანილი გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი კურსი აი ამ წელში ჩვენს ერთ-ერთ ოთახში მიმდინარეობს. ეს კურსი შეეხება კორუფციული რისკების შეცირებას და ასე შემდეგ.
თია, საერთოდ საქართველოში მოდა იყო, ტრენდი იყო ერთგვარი, როგორც იტყვიან, რომ პატარა ქალაქში სასწავლო დაწესებულება გაიხსნებოდა თუ არა, მისთვის უნდა ეწოდებინათ აკადემია, უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი. თქვენ მოგზალებულ სკოლას დაყაბულდით, არა და თავდაცვის ინსტიტუციურ აღმშენებლობაზეა ლაპარაკი. ეს უბრალოდ ეს თანამდებობა ქართული ხარის მიერ იყო თავიდანვე ასეთნაირად შერჩეული, თუ უცხოელებმა გვითხრეს, რომ თავი აგერიდებინათ ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს და ასეთ ვთქვათ სახელებს?
კი ბატონო, ისიც ესეც იყო ჩადებული და ალბათ ეს მოლაპარაკების ნაწილიც იყო თვითონ სათაური. უბრალოდ ეხა ფუნდამენტური განსხვავება აკადემიას, ინსტიტუტსა და ამ ჩვენ სკოლას შორის არის ის, რომ ეს არ არის აკადემიური განათლების მიცემისთვის განკუთვნილი ინსტიტუტი და შესაძლებლობა. ჩვენ აქ საუბრობთ ძირითადად პროფესიულ განვითარებაზე და ისეთ პროგრამებზე, რომ ვთქვათ ტრენინგებზე, ვორკშოპებზე, სხვადასხვა სახის დისკუსიებზე, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატის, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატებზე, რომელიც მაინც და მაინც არის აკადემიური და პირდაპირ უნდა იყოს მიბმული ინსტიტუციური განვითარების მოთხოვნებთან.
თი ახლა ბოდიში, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი კურსი, რომელიც ახლა ტარდება, კორუფციული რისკების შემცირებას შეეხებოდა. კორუფციული რისკების შემცირება სად? სახელმხედრო უწყებაში თუ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში?
სექტორზე ვართ. ამ წუთში ჩვენ კონცენტრირებული ვართ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე. პირველ ეტაპზე კურსი ჩვენ რამოდენიმე წელია უკვე დავიწყეთ. პირველ ეტაპზე ვატარებით მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, მერე გადავედით და უკვე გავაფართოვეთ არეალი და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებსაც უწოდოთ. ძირითადი აქცენტი გადის უსაფრთხოების ისეთ სექტორში, რომელიცაც აქვს ტენდენცია, რომ იყოს დახურული, როგორ უნდა იდენტიფიცირება მოახდინოს თქვა კორუფციული რისკებით და კეთილ ინდივიდების საჯარო მოხელის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისთვის რა ზომებია მისაღები, ამაზე საუბრობთ კურსის განმავლობაში. ეს კურსიც ნატოსთან ძალიან ჭიდო თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა და საერთოდ ეს სფერო ძალიან განვითარდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც კონკრეტულ დოკუმენტებში და ინდექსებში აისახა და საქართველომ ძალიან ცუდი ინდექსები, არც სახარბიელო ინდექსიდან ძალიან მაღალ დონეზე აისახა გამჭვირვალობის კუთხით. და
თია, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ უბრალოდ ეს ჩვენი გაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი თია ნიკოლაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემა დაბრკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. შეგახსენეთ, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი დია ნიკოლაშვილი. როგორც ითქვა, ეს სკოლა, ისევე როგორც კრწანისთან არსებული თავდაცვის სამინისტროს ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებათა და შეფასების ცენტრი არის იმ არსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც უელსის სამიტზე მოეწერა ხელი 2014 წელს შემოდგომაზე და ჩვენ განვაგზობთ თეასთან საუბარს. თეა, ამას წინათ ერთმა ჩემმა მუდმივმა მკითხველმა Facebook-ის საშუალებით მომწევრა ერთი რამ, რომ ბატონობა ყურადღებით გისმენთ, მაგრამ ზოგჯერ გამოგჩებათ ხოლმეო, რომ თავად თქვენს რესპონდენტსაც მოაყოლოთ ერთი ორი სიტყვა საკუთარ თავზეო. აი მე მითვალისწინებ ამ შენიშვნას, რაც ფიქრობ არსებითია და მინდა კითხოთ, აი თქვენ თია თავად ჩაუძექით სკოლას, რომლის საერთაშორისო სტატუსი თავისთავად ნიშნავს ბევრამეს, ამიტომ გვითხარით, ვინ ბრძანდებით, როგორ მოხდით თავდაცვის სამინისტროში და როგორ მოხდა თქვენი შერჩევა ამ კანდი? რამდენად გამჭვირვალეთ, აი თქვენი სკოლის მნიშვნელობა, არის გამჭვირვალეობა, რამდენად თქვენი დანიშნა იყო ამ პოზიციაზე გამჭვირვალე?
კი ბატონო, მე თია ნიკოლაშვილი ვარ და თავდაცვის სამინისტროში ვმუშაობ უკვე 12 წელია. სულ ახალი დამთავრებული მქონდა უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტმა გამიშვა მაშინ მახსოვს სტაჟირებაზე და აი ყველა ეტაპი სტაჟირები და პრაქტიკიდან დაწყებული დღევანდელ პოზიციამდე აქვს თავდაცვის სამინისტროში გატარებული მუშაობა სხვადასხვა დეპარტამენტებში, თავდაცვის პოლიტიკისა და გეგმის დეპარტამენტში, მათ შორის ადამიანურობის მარჩის დეპარტამენტში, პროფესიული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე ამ ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და შესაბამისად მე გადმოვიბარე ის გამოცდილება და გავაგრძელე ის ხაზი, რასაც ვაკეთებდი პროფესიული განვითარების ცენტრში. ჩემი შერჩევა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მოხდა პირველ ეტაპზე, რადგანაც მაშინ პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე რომ გადაწყვეტა სკოლა ჩამოყალიბებული იყო, შესაბამისად ყველაზე ახლოს მდგომი კარგად ჩახედული ამ პროცესებში ვიყავი მე, რადგან ვიყავი ხელმძღვანელი და პირველ ეტაპზე მოხდა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის პოზიციის დამტკიცება. ამ წუთში სკოლა ჩამოყალიბდა და მე მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებლად ვარ ამ ეტაპზე დანიშნული. აუცილებლად ჩატარდება კონკურსი და რა თქმა უნდა მეც მივიღებ მონაწილეობას, თუმცა კანონს გვეკუთვნის რომ კონკურსში გავიდე და მეც იქნები ერთ-ერთი მონაწილე. თუმცა როგორც აღნიშნე, მე უკვე 12 წელია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში მოღვაწეობ, პარალელურად ვატარებ ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე და ამ სფეროში ასე თუმცა კარგად გაცნობიერებული ვარ. მაქ შესაბამისი განათლება რომში ნატოსაზეს კოლეჯში მაქვს მიღებული განათლება, ისევე როგორც აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე, გამიგვაძგება ამ ეტაპზე, რომ სკოლა სწორ გზაზე დავაყენოთ და ნატოსთან თავსება სასწავლო ინსტიტუტად ვაქციოთ.
შტამბეშტავი ბიოგრაფია გაქვთ თია, ნამდვილად ამას ვაღიარებ. დარწმუნდებოდნენ ჩვენი რადიოს მეელები. გადავიდეთ ახლა კვლავ ისევ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაზე. იგი გაიხსნა, თქვენ როგორც თქვით, ის ცარიელ ადგილზე არ აღმოცენებულა, მანამდე არსებობდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. მე სხვა შეშ ნამყოფი ვარ იქ და ლექციას წამიკითხავს თავის დროზე და ითქვა და სექტემბერში თქვენ ელოდებით უკვე პირველ ნაკაც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში და ეს სკოლა, ეს ოფიციალური ინფორმაცია, ერთადერთი საგანმანათლებლო ასეთი ცენტრი იქნება რეგიონში, რომელიც ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს სხვადასხვა ღონისძიებებს შესთავაზებს. თია, რეგიონში, ჩვენი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში როგორ უყურებენ? უკვე ქონდათ თუ არა წინასწარი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, არიან თუ არა ისინი მზად თურქეთთან, სადაც უფრო ხშირად ქართველები მიდიან სამხედრო საგანმანათლებლო სასწავლებლებში, მაგრამ ამჯერად თუ იქნება უკუ პროცესი?
კი ბატონო, მოკლედ ჩვენ ეხლა პირველ ეტაპზე მაინც დავიწყებთ ეროვნული დონის ღონისძიებებით, უფრო მეტად აქცენტი დავაკეთებთ ეროვნული დონის ღონისძიებებზე, იმიტომ რომ ნამდვილად პროფესიული განვითარება საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლობის გაფრთხილებას ჭირდება და ეს პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული საჭიროებებიდან უნდა გამომდინარეობდეს სკოლის ფუნქციონირება, თუმცა წელს გვაქვს გათვალისწინებული ერთი რეგიონალური კურსის ჩატარება, რომელიც იგივე ეთნიციზმის და კეთილსისტერების ამაღლებს ანტიკორუფციული გარემოს შეეხება. ჩვენ კუთხი ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენი ტრენერები ძალიან დიდი ხანია უკვე ნატოს ეგიდით ბევრ ევროპის ქვეყანაში ატარებენ გავს ტრენინგებს და ამიტომ რაღაც თავისუფლად და კომფორტულად ვართ, რომ განვაცხადოთ, რომ დათვათ პირველი რეგიონალური კურსისთვის. ეს შეეხება პირველ შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს. თქვენ როგორც მოგეხსენება, საქართველოს აქვს ძალიან უნიკალური რეგიონალური მდგომარეობა და რეგიონზე როცა საუბრობთ, არ არის მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი აუცილებელი რომ სამხრეთ კავკასიაში გულისხმოთ შავი ზღვის პირეთის შავი ზღვის არეალი საქმე.
გეთანხმებით, ნამდვილად ეს უფრო ფართო რეგიონული განზომილებაა.
ახლა აღმოსავლეთს გადავხდეთ, სულ გჭირდება, მაგრამ ანტუჩი პირველი კურსი რეგიონ შავი ზღვის პირეთის ქვეყნების სხვა განსაზღვრული ამ ეტაპამდე აზერბაიჯანულ და სომხურ ხარესთან მოლაპარაკებებს და დისკუსია ამ თემაზე არ ქონია, თუმცა თურქეთის სახელმწიფოსთან ქონდა მიმოწერა, თურქეთის ერთ-ერთი ასოციაციის ორგანიზაცია ჰაზარდ ინსტიტუტი, რომელიც უკვე მზად არის და წერილობით დაგვიდა რა რომ ზადანჩო მემორანდუმი გააფორმოს და თქვა რაღაცა ერთობლივი ღონისძიებებზე შეუძლებთ მუშაობას. ამიტომ თურქეთთან უკვე დაწყებულად და ნატოს წევრი ქვეყანა უფრო მარტივი იყო რა თქმა უნდა ამ დიალოგის წარმოება. თუმცა დაპირებთ რეგიონალურ კონტექსტში გავაგზავნოთ თანამშრომლობა და ჩვენი რეგიონალური უნიკალური გეოპოლიტიკური თუ ასე შემდეგ როლი გავზარდოთ და გავხდეთ მიმწოდებელი, არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ მიმწოდებელი ასეთ სხვადასხვა ტიპის სასწავლო პროგრამების და ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას. თუმცა ჯერ აზერბაიჯანელის თანამშრომლებთან არ ყოფილა ამ ეტაპამდე აქტიური თანამშრომლები.
აი მოსამზადებ
ორი კვირის ჩერე სკოლა ვარ.
კი, მაგრამ სექტემბრამდეც არც თუ ისე ბევრი დრო დარჩა, თია და გამდინარე იქიდან, რომ ამ სკოლას უკვე აქვს ძალიან მაღალი დონის რეკლამა. საერთაშორისო დონეზე ცნობილია, ნატოს საქართველოს კომისია ვახსენებ და ამ კომისიის საერთო განცხადებაშიც აისახა ეს და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენთან დადგეს რიგებიც მსურველთა, მსმენელთა. როგორ მოახერხებთ მათ შერჩევას, რა აუცილებელი კრიტერიუმები გექნებათ?
პირველ ეტაპზე სანამ შერჩევის კომპონენტზე გადავალ და საერთოდ ამ ციკლს რო ვახსენებთ, ნატოსთან თავსებადობის ციკლს, რადგან ჩვენ იდეა გვაქვს, რომ სხვათა აკრედიტაცია გაიარეს და საბოლოო ეტაპზე ნატოსთან აკრედიტებულ სასწავლო ცენტრად ჩამოყალიბდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად ციკლი აწყობილი იყოს ნატოსთან თავსებად. და თავსება ციკლად, რაც გულისხმობს პირველ ეტაპზე ძალიან კარგ და ესე მრავალმხრივ საჭიროებების ანალიზის ჩატარებას. აქამდე, თქვა, პროფესიული განვითარების პროგრამები, რა თქმა უნდა, რაღაცა კონკრეტული ანალიზის საფუძველზე იგეგმებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე სკოლამ უნდა გააფართოვოს არეალი, ჩართოს უსაფრთხოების სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლები პროფესიული განვითარების საჭიროებების ანალიზის პროცესში. ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, ჩვენი ინსტიტუციური განვითარებისთვის რა პროფესიული განვითარების პროგრამები იქნება საჭირო. მას შემდეგ, რაც გვეჩვენება, თქვა, როგორ გვინდა, რომ ჩვენ ინსტიტუციურ განვითარებაზე მოახდინოთ გავლენა პროფესიული განვითარების პროგრამებით, მე უკვე რაღაც სამი დღე აუდიტორია ასე თუ ისე გამოიკვეთება, თქვა, რომელი უწყებებიდან, რომელი ტიპის, თქვა, რომელი რგოლის წარმომადგენლები უნდა მონაწილეობდნენ კონკრეტულ პროფესიულ განვითარებაში პროგრამაში. თუმცა როგორც კი დადგება აქ იმის ალბათობა, რომ თქვა, ერთ ადგილზე რამოდენიმე ადამიანი გამოთქვას სურვილს, იმ წუთში აუცილებელია, რომ დაიწყოს ძალიან ეფექტური შერჩევის კომპონენტი უკვე იყოს მოქმილი და ქონდეს ამის საშუალება, რომ გამოვიყენოთ შერჩევის კომპონენტი. ამას ჩვენ ვაკეთებთ პროფესიული განვითარების ცენტრის თარგმნებში, ნატო მოგვეხმარა და ძალიან ეფექტიანი კომისია შევქმნით და სავარაუდოდ კიდევ ასეთ კომისიას მისცემ საშუალებას, რომ შეარჩიოთ ზუსტად ის ადამიანები, რომლებსაც იქნება საშუალება მერე აღმიღებული ინფორმაცია ზუსტად გამოიყენონ თავის ინსტიტუტებში, ინსტიტუციური განვითარების პროცესში.
ცოტა ხალი კიდე დარჩი ჩვენთან, მე რადიოს მეერებს უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას უძღვები კობა ლიკლიკაძე და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოთ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს კონკრეტულად იმაზე, თუ როგორ არის აღნიშნული სკოლა, მისი სასწავლო მატერიალური ბაზა მომზადებული და ასევე პედაგოგების შემადგენლობა მომზადებული იმისათვის, რომ ეს ძალიან მაღალი მისია, ცოტა პათეტიკურია, მაგრამ მართლაც მაღალი მისია ჩანს, შეასრულოს, ასე რომ დაგველოდეთ.
The best thing in life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money. Need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money. Oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money, oh yeah, what I want. I need some money, I need some money, what I want.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. უკრაინის პოლიციის უფროსის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, კიევში ცნობილი ჟურნალისტის პაულ შერემეტის დაღუპვასთან დაკავშირებით გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული თავდასხმის ვერსიასაც. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად, მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს ბრალად სდებს, რომ არ ახორციელებენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს და კონფრონტაციისკენ უბიძგებენ თეირანს და ვაშინგტონს. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუტჩის მცდელობაში შესრულებული როლისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპრეცედენტოდ წარმატებული უწოდა თურქეთში თავის გუშინდელ ვიზიტს. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შესვლა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. სერბიის პოლიცია აცხადებს, რომ 19 ივლისს 6 ადამიანი დააკავა მიგრანტების ტრეფიკინგისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მეის მოლტოდა ერთად იმუშაონ იმისთვის, რომ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისას ხავერდოვანი გაყრა მოხდეს. საფრანგეთის საგარეო უწყების მონაცემებით უცხოელი იყო 18 ადამიანი სულ 84-დან, რომელიც ზღვისპირა კურორტ ნიცაში ტერაქტის შედეგად დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Да, დაბრუნდა გაცემა დაბკულების ზოლი ეთერში. რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს ახლად გახსნილი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. თია, თქვენ თქვით, რომ თქვენთან გამოსტილი სპეციალისტები მუშაობდნენ, დავინტერესდები, ესენი არიან მხოლოდ ქართველები, თუ აი თქვენ რო ახსენეთ იტალია, ჰოლანდია, სლოვაკეთი, ის ქვეყნები, პარტნიორები, კონტრიბუტორები, რომლებიც უკვე მზად არიან ჩაერთონ ამ სკოლის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სკოლას თავისი ფაკულტეტები არ ექნება. ეს უნდა ჩვენ სკოლა იქნება ძირითადად დაკომპლექტებული ადამიანების განსხვავებით ანალიტიკოსებისგან, რომლებიც მობილიზებას გაუკეთებენ ეროვნულ დონეზე, ვთქვათ, არსებულ ინტელექტუალურ რესურსს და ჩვენ შევიმუშავოთ ისეთ ფორმატებს, რომლის მიხედვითაც ზუსტად გვეცოდინება რაღაც რომელ კონკრეტულ მოდულში მისი გამოყენება შეგვიძლია, ჩვენ გვექნება მემორანდუმები უნივერსიტეტებთან, სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციებთან, სინქებთან, რომელიც არსებობს საქართველოში. ჩვენ ხა პატარა ქვეყანა ვარ და ყველამ ვიცით ვინ არიან გამოჩენილი, ვთქვათ, რაღაც ექსპერტები, ვთქვათ, რომელი უნივერსიტეტი რომელი მიმართულებით შეიძლება გამოადგეს. ამ ფორმატების ჩამოყალიბება უკვე მიმდინარეობს. ჩვენ გვექნება სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები, ანუ როგორც აღნიშნე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, იმისთვის რომ შევადგინოთ ესეთი პოტენციური მომხსენებლები, ვთქვათ, ესე იმ ლიშტი. უკვე გვაქვს ესეთი პროცესის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ვიყენებდით ეროვნულ დონეზე არსებულ ინტელექტუალურ რესურსს ძალიან რაციონალურად და ვცდილობ ხა სკოლის მასშტაბირად რომ გაფართოვდა, კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ადამიანი გამოვიყენოთ სხვადასხვა კურსების განვითარების პროცესში ეს ეროვნულ დონეზე. რაც შეეხება რეგიონალურ დონეზე და ნაწილ დონეზე, ჩვენ ხა როგორ ვახსენებ პარტნიორი ქვეყნების თითოეული მიმართულების განვითარებაში, თქვა, კიდევ უსაფრთხოების კურსის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, ის ტონელების ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელდა, იგივე თქვა, ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი ჩამოაყალიბეს ევროპის ტონელებთან თანამშრომლობის რაღაც, როდესაც საუბრობთ უსაფრთხოების სექტორის მართველობაზე ბრიტანელებთან თანამშრომლობით, და არსებობს რაღაც მიმართულებები, რომელსაც აქვს უკვე ძალიან ისეთი ფუნდამენტური გამოცდილება გვაქვს კონკრეტულ ქვეყნებთან მუშაობის და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას ვაპირებთ ჩვენ.
თუ ერთი შეკითხვა, ესტონეთი ახსენეთ და უცებ, რომ მეც აზრი არ დამეკარგოს და თქვენს რომ არ დაგეკარგოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი ასეთი შეკითხვა, ესტონეთი ახსენეთ თქვენ და ბალტიისპირეთში გამოიკვეთა, სახელმწიფო დონეზეც კი ავიდა საინფორმაციო მუშაობა, რათა, როგორც აღმოჩნდა, ბალტიის ქვეყნები და არა მარტო ეს ქვეყნები მოწყვლადია რუსული პროპაგანდის მძლავრი ზემოქმედების გამო, რადგან რუსულენოვანი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ცხოვრობს ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანაში, და იქ დაიწყო ჩამოყალიბება რამდენიმე პროექტმა, უკვე მუშაობენ ესენი, თქვენ ალბათ იცით, ეს მარშრუტ ერთ-ერთი არის მედუზა, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების მიერ შედგა და ემსახურება იმას, რომ რაღაცნაირად მოხდეს განეიტრალება რუსული აი ამ ძალიან ძლავრი დეზინფორმაციისა, რომელმაც წალიკა არ მარტო ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცე, არამედ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპაც. აი თქვენ თუ გაქვთ ჩანაფიქრი, მონახაზი, რაიმე იდეის, რომ ამ კუთხითაც იმუშაოთ?
კი, ბატონო. პირველ რიგში ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ხა ჩვენ ცხოვრობთ ჰიბრიდული საფრთხეების გარემოში და აქ ოდესაც და ზუსტად ეს smart defense ხის და გამჭერიახი თავდაცვა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მოქმილები ვიყოთ ზუსტად ჰიბრიდულ საფრთხეებთან და ზუსტად ერთ-ერთი კურსი, რომლის განვითარებაც უკვე დაწყებული და პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჰქონდა ჩვენ ჰიბრიდული ომი და საინფორმაციო პროპაგანდა, ჩვენ ამ კურსის კიდე უფრო გაფართოებას და რაღაც სიგნებში წასვლას ვაპირებ და ის იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც აქტიურად ვიმუშავებ. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ პოზიციაში, როდესაც მხოლოდ ვრეაგირებთ რაღაცა კონკრეტულ საინფორმაციო ხრიკებზე, რომელსაც იყენებენ ჩვენი მეზობლები. ჩვენ უნდა გქონდეს ასევე რაღაცა ჩვენი სტრატეგია ამ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან გამკლავების და დიახ, ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელზეც სკოლა უკვე მუშაობს და რა თქმა უნდა გააგრძელებს მუშაობას. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი შემოდგომაზე, რომ ეს პირველი ძველი კურსი ჰიბრიდულ საფრთხესთან დაკავშირებით საინფორმაციო პროპაგანდასთან დაკავშირებით გავმართოთ და აქვე მინდა აღნიშნო რომ სკოლის ერთ-ერთი ფუნქცია არ არის მხოლოდ თქვა უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლების სივრცეში ჩატარდეს გონიძიებები. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ როდესაც ცნობობთ უსაფრთხოებაზე, ეს არის საერთო პასუხისმგებლობა, ეროვნულ ზონის პასუხისმგებლობა, მასშტაბებლებს ჟურნალისტებს აქვს თავისი წირე პასუხისმგებლობა ეროვნული უსაფრთხოების შენების პროცესში და ჩვენ გვინდა რომ შექმნა სადისკუსიო ფორმატები მოიწვიოს სხვადასხვა ორგანიზებებზე ადამიანები და თამაც მიეცეთ შესაძლებლობა რომ თავისი კონკრეტული როლი დაინახონ ამ პროცესში, ერთმანეთს გაუზიაროთ აზრები და დავიწყოთ ერთობლივი ძალისხმევით ამ ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების დაცვას.
ამიტომ აი ეხა ვინ ჩვენ საუბარს უსმენს და თქვენიცით რომ რადიო თავისუფლებას ბევრი რადიო მსმენელი ყავს ინტერნეტით დაც გიყურებენ და კითხულობენ და გვისმენენ. აი გაუშვა ადამიანს, ნუ არ ვიცი, ნუ სიტყვაზე სამტრედიაში, გორში, თელავში, ყვარელში არ აქვს მნიშვნელობა. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს? მას სჭირდება აუცილებლად უმაღლესი ერთი უმაღლესი განათლება თუ საშუალო სკოლა დამთავრებული შეიძლება გახდეს თქვენი მსმენელი?
სამიზნე აუდიტორიაში ძირითადად მაინც ძირითადი ნაწილი იქნება თავდაცვითი უსაფრთხოების სექტორიდან, თუმცა იმ ნაწილზე, როდესაც საუბრობთ სამოქალაქო საზოგადოებაზე და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებზე, ის იქნება რაღაც კონკრეტულ კურსთან მიმართებაში განიხილება. თქვა, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ქონია რამოდენიმე კურსი, სადაც სტუდენტებსაც ვეძახით, თქვა, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტიდან. ამიტომ ეს ერთიან ჭრილში ვერ ვიტყვი, გააჩნია რა რომელი კურსი გაკეთდება და იქვე განისაზღვრება კონკრეტული სამიზნე აუდიტორია. თუმცა ძირითადად ჩვენ მაინც დავუბრობთ თავდაცვითი უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებზე, სამხედროებზე, მაღალი რანგის ოფიცრებზე და სხვა სამოქალაქო პირებზე, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ.
და აი ერთი კურსი რამდენ კვირაზე, თუ არ ვიცი, თუ თვეზეა გათვლილი?
იქით რა, პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ რაღაც პატარა აღონისიებები და არ იყოს ეს დიდი აღონისიება, თქო ეს კვირიან კურსებზე საუბრობ პირველ ეტაპზე, თუმცა უკვე გვაქვს დაგეგმილი რომ თქო სამთვიანი კურსი ჩამოყალიბდეს, რომელიც თავდაცვითი უსაფრთხოების მართვა შეეხება. ჩვენ საუბრობთ ძირითადად მოდულების განვითარებაზე და თვითონ განვითარებული მოდულების შესაბამისად მე უკვე სხვადასხვა კურსები, სხვადასხვა წყობის კურსები ეს დაწყობა შეიძლება ამ პროცესში ვარ და ნელ-ნელა განვითარდება და ამიტომ ეხა ამ პროცესში ნატოელები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული და როდესაც რაღაცა საუბრობს იგივე სამსიანკურზე, აი ძალიან ძვირი შეთანხმება დაჭირდება სანამ აქამდე მივალ და ეს ძალიან ცოცხალი პროცესია და ყოველგვარი მოლაპარაკებების საგანია. რამდენიმე უნდა იყოს, უნდა იყოს ამ ძინა აუდიტორია და ასე შემდეგ.
აი თქვენ ბრძანეთ რომ მაღალი რანგის ოფიცრებიც იქნებიან სამიზნე აუდიტორია, ხო თია? ვთქვათ, ну წარმოვიდგინოთ რომელიღაცა ნაკის ბრიგადაში ბატალიონის მეთაური, რომელიც ამ რამდენიმე კვირიან სემინარში მიიღებს მონაწილეობას, ის ამ ხნის განმავლობაში სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნება თუ აი როგორ იქნება?
კი, ჩვენ როცა გვქონდა ხოლმე სასწავლო პროცესში, რომ აქამდე ეგრევე აკეთებდით, როდესაც ადამიანები სასწავლო მივლინებათ იქნება თუ სხვა ცენაკიდან მოვა და სასწავლო მივლინების ფარგლებში იქნება და დაესწრება ამ კურსს.
თია, რაკი, ჩვენ ძალიან ძირის ძირობამდე ჩავსვით ყველა ორგანიზაციულ საკითხს, მაშინ უმთავრესი რამეც თქვათ, ვინ დაფარავს სასწავლო მივლინების ხარჯებს, ვინ არის ერთი სიტყვით აქ სტუდენტს გარკვეული გადასახადი უნდა გადაიხადოს თუ მთლიანად სკოლა დააფინანსებს სწავლებას?
სკოლა დააფინანსებს სწავლებას. ძირითადი საოპერაციო საკითხები სკოლის ფარგლებში დაიფარება თავდაცვითი სამინისტროსთან, ანუ სკოლა არის სიტი და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და აქვს თავისი ბიუჯეტი და ძირითადი საოპერაციო საკითხები დაიფარება სკოლის ბიუჯეტიდან. თუმცა რაც შეეხება თქვა კონკრეტულ სხვა ექსპერტებს, კურსის მასალების განვითარებას, თვითონ კურსის შედგენას და ასე შემდეგ, ეს ან კონკრეტული პატრონები ქვეყანა იღებს რომელიმე ღონისძიებაზე მთლიანად ფინანსურ პასუხისმგებლობას, ან არის სხვადასხვა ტიპის ნდობის ფონდები, რომლის მხრიდანაც ითარება სხვადასხვა ხარჯები. ან თუმცა ადამიანი, რომელიც მოვა სკოლაში მოსასმენად რაღაცა კონკრეტული საკითხით, ის განთავისუფლებული იქნება ფინანსური გადასახადით.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მასპაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ და დავასრულებთ უკვე საუბარს. დაბრუნდა ეთერში აცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თეა ნიკოლაშვილი. მე გავიმეორებ, რომ ეს სკოლა, ისევ როგორც თმისა და შეფასების ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შემადგენელი მნიშვნელობა, ენიჭება, ასე ვთქვათ, დიდი მნიშვნელობა ამის გამო და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ გარკვეულწილად ისეთი პრაქტიკული ინფორმაციაც კი მივაწოდოთ რადიომსმენელებს, ვისაც შესაძლებელია შემდგომში გაუშვათ სურვილი ისწავლოს ამ სკოლაში. და თეა, რამდენად ექნება ამ სკოლა დამთავრებულ მსმენელს დავარქვათ, ალბათ უფრო სწორი იქნება რა, მსმენელს მაგალითად შესაძლებლობა, რომ შემდგომში განაგძო სწავლა და რამდენად გაჭრის თქვენს მიერ მიცემული, არ ვიცი, სერტიფიკატზე შეჭirdები თუ დიპლომზე?
პირველ ეტაპზე ჩვენ გავცემთ პატარა კურსების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სერტიფიკატებს, მაგრამ ამ შემდეგ რაც გვექნება უკვე, თქვა, რაღაც გრძელვადიანი ხანგრძლივი კურსი, მასთან მიმართებაში უკვე აუცილებლად გაჩნდება აუცილებლობა, რომ გაიცეს დიპლომი. ჩვენ როგორც უკვე ვახსენე, გვინდა რომ ყველა მეტაპობრივად დაიწყოს ჯერ კონკრეტული კურსების აკრედიტაცია, შემდეგ უკვე მთლიანად სკოლამ გაიაროს აკრედიტაცია და უკვე მსმენელს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზებებში, ექნება ნატოს მიერ გაცემული დიპლომი თუ სერტიფიკატი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ნატოს მასშტაბითაც ძალა და ძალიან პრესტიჟულად შეიძლება.
ამ სკოლის სახელწოდებაში არის სიტყვა ინსტიტუციური, რომელსაც მე ფიქრობ, რომ სამსაყდენის სიტყვის მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად არსებობს სახელმწიფო მშენებლობაში ასეთი ტერმინი ინსტიტუციური მეხსიერება, როდესაც ერთი თაობა რომელიღაც უწყებაში აგრძელებს, ავითარებს იმას, რაც დატოვეს წინამორბედებმა. ეხლა ეს შეკითხვა უცებ წამომიტივტივდა თია, იმიტომ თქვენ მითხრათ 12 წელია ხართ თავდაცვის სამინისტრო სტრუქტურაში, მეც გარკვეული წელები მუშავე და სულ მეჩვენებოდა ერთ ნაკლად ის, რომ ყველა ახალ თაობა რაღაცნაირად ცდილობდა, რომ აი ამოეფხიკა, ამოეძირკვა წინას მიერ გაკეთებული კარგი საქმეები, ცუდით, რომ როგორც საქართველოში თქვენ, ნაბანი წყალისთვის ბავშვიც მიეყოლებინა. ხო არ ფიქრობთ თქვენ, რომ ერთი კურსი არ იქნებოდა ურიგო ადამიანებისათვის, მეთუმეტეს თქვენთან მაღალი რანგის ოფიცრებიც იქნებია, რომ უთხრათ, რას ნიშნავს ინსტიტუციური მეხსიერება და რატომ ჭირდება მას მოფრთხილება? მე ვფიქრობ, ეს ჩემი თვალთახედვით არსებითია, რადგან რაღაც მომენტში იკარგება ისტორიის ის ნიუანსი და პირასთავარი ეკარგებიან თია, რაც მეჩვენება პიროვნებები.
თია, გეთახლებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე 12 წლიანი გამოცდილების მანძილზე ხა სხვადასხვა კაცისხებში მოგვიწია ყოფნა. თია, არიან საკვანძო ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ინსტიტუციურ განვითარებაზე. ზოგჯერ არის ადამიანი, რომლის დაკარგვაც ინსტიტუტისთვის ძალიან ტრაგიკული შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ თან გაიყოლოს ის მეხსიერება, რაც ამასობაში და ჩვენ არ ვართ დიდი ისტორიის მქონე ინსტიტუტი, ხო, თქვა, დამოუკიდებლობის მიცემირების შემდეგ. ხო, ყველა ეტაპს ჰქონდა თავისი რაღაც გამოცდილება, თავისი მიღებული შედეგები და ეს ადამიანებს კონკრეტულად ხშირად ბევრ ადამიანებს გასწავლა რაღაცა კონკრეტული პროცესები. თუმცა ზუსტად ეს არის ახლა მთავარი და გეთანხმობით ინსტიტუციურ განვითარებაზე მსჯელობა და დისკუსია უნდა გაიმართოს. იქით საუბარია იმაზე სკოლის ფაზებში, რომ ჩამოყალიბდეს რაღაცნაირად ერთობლივი მიდგომები, დისკუსია გაიმართოს ესეთ ერთობლივ სტანდარტებზე, თქვა, როგორ უნდა ხდებოდეს, თქვა, რაღაცა პროცესების ორგანიზება. არა კონკრეტულად ადამიანს იყოს მიბული ეს ადამიანი, რომ ავიდეს უნდა არსებობდეს რაღაც სტანდარტი, რომელსაც გამოვიყენებს როგორც სახელმძღვანელოს. ყველამ უნდა ჩამოაყალიბოს სივრცე, სადაც ზუსტად ეს რაღაცა სტანდარტები შეჯერდება. საერთო ენა მოიძებნება, მე რაღაც თქვა, შეიძლება შემუშავებული იქნეს რეკომენდაციები, თქვა, ამ პროფესიის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდეს მიდგომები, რომლებიც თქვა გავრცელდება, გაუზიარებს ერთმანეთს ამ მიდგომს, რა შეიძლება იცვლებოდნენ ხელმძღვანელები და იცვლებოდეს თქვა პრიორიტეტები, ან რაღაცა მიდგომები ინსტიტუტ თავდაცვის და უსაფრთხოების განვითარებასთან მიმართებაში. ამ ბოლო პერიოდში თქვა ამ საფრთხეები ნაკლებია უფრო, ჩვენ ძირითადად ვაშენებს იმაზე რაც მოიწოვეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ეს ხელმძღვანელი ეს ინტერვიუების პირობებში სხვადასხვანაირი მიდგომები არსებობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელის პირობებში. ამიტომ ზუსტად ინსტიტუციური განვითარება ნიშნავს იმას, რომ ვაშენოთ იმაზე რაც კარგია, აღმოვაჩინოთ იდენტიფიცირება გაუკეთოთ იმას, რის ნაკლოვანებაც არსებობს და ნაკლოვანებების აღმოფხვაზე ორიენტირებული პროფესიული განვითარების პროგრამები შევთავაზოთ ჩვენს
თეა, გამომდინარე იქიდან რომ მე პრაღაში სადაც ვცხოვრობ და მუშაობ მიხდება ქართულ სტუდენტებთან აქ სასწავლო პროგრამებით ვყოფ ქართულ სტუდენტებთან შეხვედრა შეხება საუბარი თვითონ ვარ ორი სტუდენტის მამა და სხვა შორის ჩემ შვილს შარშან გაუშვა სურვილი რომ თავდაცვის სამინისტროში გაევლო პრაქტიკა ინტერნშიპი რასაც ყველა სასწავლო დაწესებულება თავისთავად გულისხმობს და მე წავაწყდი მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს თავდაცვის სამინისტროსთან და გენშტაბის ხელმძღვანელობასთან რომ ინტერნშიპის თვის თავდაცვის სამინისტრო მორგებული არ აღმოჩნდა. ეს ახლა მეთქვამს ნეთინა ხიდაშელისთვის და მეთქვამს ვახტანგ კაპანაძისთვის და მათ კარგად იციან. ამხრივ რაღაცა იყო გასაკეთებელი. მოკლედ ამას თავი დავანებოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს რადიოს, ჩვენს გადაცემას მოუსმენენ, იქნება გამოხმაურებები. აი შეიძლება თუ არა, ფიქრობ თუ არა იმაზე, რომ თქვენ კოლაშიც მოხდეს პრაქტიკა გაიარონ უცხოეთში მყოფმა ქართველმა სტუდენტებმა. არის თუ არა შესაძლებლო პრაქტიკის გავლის?
დიახ, იქით რა, ძირითადად მე როგორც ვთქვი თავდაცვის სამინისტროს ძირითადად ქონდა პრობლემა სიურცით და ალბათ ადგილები არ იყო რომ დაეჭიდათ პრაქტიკანტები, თუმცა მე როგორც გითხარით მე თავდაცვის სამინისტროში პრაქტიკით დავიწყე მუშაობა და ეს არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზა და ძალიან საჭირო მექანიზმი იმისთვის რომ კარგად გაიგო ისურად როგორ ფუნქციონირებს საფასური სისტემა. ჩვენ აქ ასეთი ისე გვაქვს ისე და ნამდვილად ძალიან მიესალმები თქვა ინტერნშიპის იდეას და აუცილებლად გვეყოლება რამოდენიმე სტუდენტი სავარაუდოდ და ეხლაც რატომაც არა რომ იყოს ჩვენი სტუდენტები საზღვარგარეთ. ამაზე მე რა ჩამოყალიბდება სამფორმაზე და მე ამ პროცესში მხოლოდ დადებით შედავ და ეს ეს არის ესეთი დიზაინი თვითონ დავაინტერესოთ ადამიანები ჩავხედოთ ინსტიტუტის განვითარების პროცესში და მისცეთ საშუალება ჩაეთონ
აქ ქვეყნის თავდაცვის უსაფრთხო შენობის. რა კი თქვენს მე რასაც ენთუზიაზმს წავაწყდით, ამიტომ შემდგომ ამადებას გეტყოდით. ხო არ იქნებოდა კარგი რომ რომელიმე დაწინაურებული ქართველი, რომელსაც დაამთავრა ესა თუ ის უნივერსიტეტი უმაღლესი და უკვე თქვა შეიძლება სადღაც უკვე ლექციებს კითხულობს, აი მათაც გეფიქრათ, იმიტომ რომ აი ჩემი კოლეგა მუშაობს ოქროპირ რუხაძე, მას აქვს ასევე საავტორო გადაცემა უხილავი ფარდაქვია და მე თვითონაც კი არ მეგონა რომ ამდენი ქართველია, ამდენი წარმატებული ქართველი სწავლობს და მეორე მხრივ ასწავლის უცხოეთში.
რატომაც არა, ჩვენ ახლა დაკომპლექტებასაც დავიწყებთ ხალხის ძველი დიდი ორგანიზაცია არ ვარ, თითქოსაც საორგანიზაციო ჯგუფისგან შედგება დაახლოებით 15 კაცამდე და ყველა პოზიცია კონკურსის წესით გამოცხადდება და თუ არა მხოლოდ ინტერნშიპი თუ მუშაობასაც გადაწყვეტ და მიიღებს მონაწილეობას, სრულიად გამჭვირვალეა საკონკურსო პროცესები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დაწინებული ვარ ზუსტად. ამიტომ გამოხარული ვიქნებით რაც უფრო საუკეთესო ადამიანებს შევარჩეთ და ჩავაყალიბეთ ქვეყნის სასახლეში, იმისთვის რომ კარგადაცავა ჩვენი საქმე როგორც უცხოური დონეზე, ასევე ეროვნული დონეზე. ამიტომ ძალიან დათვართ.
ბოლოსკენ შემოვინახე, მე მგონი ყველაზე უფრო მსუყე შეკითხვა, ექნება თუ არა შესაბამისი ფინანსური мотиваცია იმ პედაგოგებს, პროფესორებს, რომელსაც თქვენ მიიწვევთ თავდაცვის ინსტიტუტში აღმშენებლობის სკოლაში ლექციების დასაკითხად?
დიახ, ჩვენ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პროფესიული განათლების ცენტრის ბაზაზე ჩვენ წარმატებას მივახციეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარების ხარჯზე, შეიძლება ესე თამამად თქვა, ეს იყო ტრენერების ტრენინგი, ანუ ჩვენ იდენტიფიცირება გავაკეთეთ ინსტიტუციის დონეზე იმ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა პოტენციურად ტრენერად ჩამოყალიბების შესაძლებლობა და შესაბამისი мотиваცია. ჩვენ გამივეცით საშუალება და ჩვენ თანამშრომლებს, რომელთაც ჰქონდათ თოლნა და мотиваცია, რომ გამხდარიყვნენ ჩვენი სკოლის, თქვა ტრენერები, გაუშვით სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მათ მისცეს ინფორმაცია უღაცა კონკრეტულ საკითხებზე, ახალ ტენდენციებზე, მე ჩაუტარეთ მათ რაღაცა კონკრეტული ტექნიკური ტრენინგები, როგორ უნდა წარმართოს ასწავლო პროცესი და ამ შემთხვევაში მივიღეთ უკვე უწყვეტი დონეზე ტრენერთა გუნდი, რომლებიც ძალიან კარგად იცნობენ ინსტიტუტს, აქ შეიძლება საბამისი ცოდნა და გამოცდილება თქვა საერთაშორისო მასშტაბით. აქვს განვითარებული კონკრეტული ტექნიკური უნარები თქვა ტრენინგის და სასწავლო პროცესის ჩატარების და ატარებენ ძალიან კასტელებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული TOEC, ანუ ტრენერთა მომზადების ხაზი განვავითაროთ, არა მხოლოდ უწყვეტის დონეზე თქვა ჩვენი მოკავშირე უწყვეტები დანარჩენ პოტენციური ტრენერები და ჩავდეთ მასში ინვესტიცია და ამაში პარტნიორი ქვეყნები მოგვეხმარებიან და ნატო მოგვეხმარება და გამოვიყენოთ ისინი როგორც ძირითადი ჯგუფი თქვა ტრენინგების ჩასატარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას ჰქონია გამოცდილება. ჩამოვა ძალიან მაღალი დონის უცხოელი ექსპერტი, საუბრობს საუკეთესო მაგალითზე, რაღაც საუკეთესო პრაქტიკაზე, თუმცა უშმენდა ფიქრობ, რომ უი ჩვენ რაღაც სხვა რეალობაში. ამიტომ ის, რომ ეს საუკეთესო პრაქტიკა ძალიან კარგად იყოს მორგებული ქართულ რეალობას და თქვათ უწყვეტი რეალობას და თქვათ უსაფრთხოების სექტორის გარემოს, ამის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები იყვნენ ჩართულები, ვინც რეალურად მუშაობს ამ სფეროში. ეს ერთი ხაზი და ამათან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფინანსურადაც ჩვენ რაღაცა კონკრეტულ ფასებს მისცემთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს მათთვის დამატებითი საქმიანობაა. თუმცა ეროვნულ დონეზე, როგორც ვახსენეთ, ჩვენ უნდა ვითანაშოვოთ ინსტიტუტებთან, უნივერსიტეტებთან, კონკრეტულ ექსპერტებთან, რომელსაც როგორც საბაზებულებლებს გათვალ დაგდაცვიდგოთ ხარჯი და ნორმალურად გადაუხდით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეროვნული დონიდან გამომდინარე ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ძალიან ნორმალური თქვა თანხაგობის დათვლილი, რაც შეეხება უცხოელ ექსპერტებს, როგორც წესი ამ წუთში გათვალისწინებულია, რომ ნატო და პარტნიორი ქვეყნები დაფარავენ უცხოელი ექსპერტების ჩამოსვლის და ლექსის ხაზეს, იმიტომ რომ როგორც ისიც თქვენ ეს არ არის იაფი და ეს როგორც ისიც უფლება მათ ქრისტიანად დაუფინანსო ვიზიტები და ლექციები.
კი, რაკი ესეთი დონორები ჩაერთვნენ საქმეში, მე ჩამოთვლი და თქვენ ებართვით იტალია, ჰოლანდია, სლოვაკეთი და ალბათ მხოლოდ ესენი არ იქნებიან, შემოემატებიან კიდევ იმედია, რომ თავდაპირველი ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლა მალე გამართება წელში. მე გისურვებთ წარმატებას და მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თავდაცვის ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თეა ნიკოლაშვილი. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.